ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშიდობის დერპასანსმენელებო რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს გადაცემას საქართველოში 18 საათია. ახალი ამბები დაიწყებს პროგრამას როგორც ყოველთვის. მარიამ ჭეურელი გააცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების 10 შტატში იმართება რესპუბლიკელების შიდა პარტიული არჩევნები. ვლადიმირ პუტინის პრესმდივანი აქებს პოლიციის მოქმედებას გუშინდელ საპროტესტო აქციებზე. საქართველოში თანამდებობიდან მოხსნეს ხაშურის პოლიციის უფროსი, რაც მოხვა პოლიციის შენობაში 27 თებერვალს სოლომონ ქიმერიძის გარდაცვალებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვიცლად. შეერთებული შტატების 10 შტატში იმართება რესპუბლიკელების შიდა პარტიული არჩევნები, რის გამოც დღევანდელ დღეს სუპერ სამშაბათს უწოდებენ. მან შესაძლოა გამოავლინოს რესპუბლიკური პარტიის სავარაუდო კანდიდატი ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებით ნომინაციისთვის მებრძოლ 4 კანდიდატ შორის 3, მიტ რომნი, რიკ სანტორუმი და ნიუტ გინგრიჩი, თითო-თითო შტატში მაინც მოიპოვებს გამარჯვებას. ყველაზე მწვავე კონკურენციას მოელიან ოჰაიოს შტატში. ჯერ არც ერთ რესპუბლიკელს არ მოუპოვებია საპრეზიდენტო არჩევნებზე თავისი პარტიის კანდიდატად ნომინაცია ამ შტატში გამართულ შიდა პარტიულ არჩევნებში გამარჯვების გარეშე. რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებული კანდიდატი სამშამინდელ პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის პრესმდივანი გამართლებულად მიიჩნევს ასობით დემონსტრანტის დაგავებას არჩევნების შემდეგ ჩატარებულ საპროტესტო აქციებზე. კვირის არჩევნების ოფიციალური შედეგებით პუტინს ერგო ხმების 64%. შესაბამისად ის მესამე ვადით დაუბრუნდება პრეზიდენტის პოსტს. გუშინ 500-ზე მეტი დემონსტრანტი, მათ შორის ოპოზიციის რამდენიმე ლიდერი, დააკავეს მოსკოვში და სანქტ-პეტერბურგში ჩატარებულ საპროტესტო აქციებს. დაკავების მიზეზი იყო უსანქციო შეკრებაში მონაწილეობა ან მიტინგის დასრულებისკენ მოწოდების უგულებელყოფა. პუტინის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა სამშაბათს განაცხადა, რომ პოლიციამ აქციების დროს გამოავლინა პროფესიონალიზმის მაღალი დონე და ქმედითობა. დაკავებული დემონსტრანტების უმრავლესობა მალევე გაათავისუფლეს, თუმცა ზოგი მათგანი სასამართლოში დაიბარეს დემონსტრაციაში მონაწილეობასთან დაკავშირებული ბრალდებების გამო. ოპოზიციის ლიდერებმა პირობა დადეს, რომ გაგრძელდება მასობრივი დემონსტრაციები პუტინის მართლობის წინააღმდეგ. თანამდებობიდან გათავისუფლებულია ხაშურის პოლიციის უფროსი გიორგი ხარჩილაძე. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ 27 თებერვალს ხაშურის პოლიციის შენობაში მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად სოლომონ ქიმერიძის გარდაცვალების ფაქტის გამო მიღებულია გადაწყვეტილება პოლიციის უფროსის გიორგი ხარჩილაძის თანამდებობიდან გათავისუფლების და კადრების განკარგულებაში აყვანის თაობაზე. სამინისტრო მიზეზად ასახელებს იმას, რომ ხაშურის პოლიციის შენობაში არ იყო დაცული უსაფრთხოების ნორმები. იუწყებიან ასევე, რომ საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება სოლომონ ქიმერიძის გარდაცვალების ფაქტზე. პროკურატურის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქმის განსაკუთრებული მნიშვნელობიდან გამომდინარე სურს საზოგადოებას გააცნოს ამ დროისთვის მოპოვებული ინფორმაცია. პროკურატურის განცხადებაში მოყვანილია გარდაცვლილის ოჯახის წევრების, პოლიციელების და ექიმების ჩვენებები და სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის შუალედური დასკვნა, რომლის მიხედვით სოლომონ ქიმერიძეს არ აღენიშნება ცემის ან წამების კვალი. მისი გარდაცვალება კი გამოიწვია სიმართლიდან ჩამოვარდნის შედეგად მიღებულმა ტრავმებმა. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იმყოფება ბაქოში, სადაც დღეს იმართება მისი შეხვედრა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ხვალ მიხეილ სააკაშვილის აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრა და პარლამენტის დეპუტატებთან შეხვედრა ტარდება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაცხადებს ახალი ამბების გამოშვებას, ისე უცხოეთ ის ამბებს უბრუნდებით. ირანი აცხადებს, რომ მზადაა ფარჩინის სამხედრო ობიექტზე დაუშვას ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტები. ეს ობიექტი სავარაუდოდ ირანის საიდუმლო სამხედრო ბირთვული პროგრამის შემადგენელი ნაწილია. ირანის საინფორმაციო სააგენტო ისნა ატომური ენერგეტიკის სააგენტოში ირანის მისიის განცხადებაზე მითითებით იუწყება, რომ უცხოელ ექსპერტებს ხშირად ვერ მისცემენ ფარჩინის კომპლექსის ინსპექციის საშუალებას, რადგან ინსპექციის პროცესი დიდ დროს მოითხოვს. მაგრამ ირანის ამ განცხადებით ახლა შესაძლებელი ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს ექსპერტების ვიზიტის ორგანიზება. ცნობების თანახმად, ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს წარმომადგენლები 2005 წლის შემდეგ არ ყოფილან ფარჩინის ობიექტზე და ექსპერტები, რომლებიც ბოლოხანს იყვნენ ირანში, არ შეუშვეს ამ ობიექტს. პაკისტანიდან გავრცელებული ინფორმაციით 7 სავარაუდო ექსტრემისტი მოკლეს სამხრეთ დასავლეთში მდებარე ბელუჯისტანის პროვინციაში მომხდარი ინციდენტებისას. ბელუჯისტანი გაზით და ნავთობით მდიდარი რეგიონია. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლების თქმით, სულ ცოტა 40 ადამიანი დაიღუპა ზვავების შედეგად ჩრდილო აღმოსავლეთში მდებარე მთიან რეგიონში. ბადახშანის პროვინციის გუბერნატორის ოფისის წარმომადგენლის თქმით, სამშაბათს დილით ზვავები ჩამოწვა ორ სოფელში, მიმდინარეობს სამაშველო ოპერაციები. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მეზობელ სირიას მოუწოდა ჰუმანიტარული დერეფნების გახსნისკენ, რათა დახმარება მიიღონ სამოქალაქო პირებმა კონფლიქტით მოცულ რეგიონებში. ერდოანი ამ საკითხს შეეხო ანკარაში თავისი პარტიის წარმომადგენელ პარლამენტარებთან შეხვედრაზე. თურქეთს 9 კილომეტრიანი საერთო საზღვარი აქვს სირიასთან. ერდოანის მთავრობის ოფიციალური მონაცემებით 11,000 სირიელია გაქცეული თურქეთში მას შემდეგ, რაც ერთი წლის წინ დაიწყო რეპრესიები სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ოპონენტების წინააღმდეგ. ერდოანი მიეკუთვნება სირიის ლიდერის ყველაზე მკაცრ კრიტიკოსებს რეპრესიების გამო, რომლებმაც სირიაში გაეროს მონაცემებით 7,500-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა.
ახლა მე მოისმინეთ თქვენ, მარიამ ჭეურალი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
რეპორტაჟულებო, ახლა სანამ ჩვენს პირველ რეპორტაჟს მოისმენდეთ, მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები. რაზე გვექნება დღეს გადაცემაში საუბარი? პირველი რეპორტაჟი ამერიკელი სტუმრების შაშვებში ჩასვლას ეძღვნება. ჩვენი კორესპონდენტი გორიდან გვიამბობს, რა მიზნით ჩავიდა იქ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოვალეობის შემსრულებელი. შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, რას ნიშნავს ერთი სასამართლო გადაწყვეტილება ბიზნეს პარტნიორებს შორის გარჩევას თუ მაესტროს ერთ-ერთ დამფუძნებელზე შეტევას.
შეიძინა შენობა, მას შეიძინა აპარატურა და უფრო უკეთესი მაუწყებლობის საშუალება მიეცა. ამით ზოგ-ზოგი ერთები და მავანი ეცადნენ ამ, ასე ვთქვათ, ფაქტის ფინანსური ზიანის მიყენებას.
როგორც ყოველთვის სამშაბათობით მოისმენთ რეგიონულ მაცნეს, ამჯერად რეგიონული მაცნე ეძღვნება ქალების უფლებებს, ქალების მდგომარეობას საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში.
კოდ შეგონი თვითონ აიენ მომავალს. ამიტომაც არიხშიათ, რომ სხვა ქალებს ეშინიათ ბუნებრივია პირველში ატკომებზე საუბრისა.
საქართველოს პრესასაც მიუღიხელთ, გასაუბრებით ასევე რუსულ პრესაზე იმაზე, თუ რა წერდნენ რუსეთის გაზეთები დღეს. პრეზიდენტის ბოლოს საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. ლაპარაკებთ შეერთებულ შტატებზე, იქ არჩევნებისთვის მზადება გრძელდება. ბოლოს კი პოლკურულ რუბრიკაში ახალ ევროპაში ვისაუბრებთ სერბიაზე, რა პირობებში მიიღებს სერბია ევროკავშირის წევრობას. ესეთია შინაარსი ჩვენი საღამოს გადაცემისა. პრაღის სტუდიიდან მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. როგორც გითხარით, გორის რაიონის სოფელ შაშვებში სტუმრად იმყოფებოდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოვალეობის შემსრულებელი დევიდ რობინსონი და USAID-ის მისიის ხელმძღვანელი სტივენ ჰეიკინი. მათ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად ხელი მოაწერეს ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმს. საქართველოს 10 მუნიციპალიტეტში ამოქმედება ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების ინიციატივის პროგრამა ნეო. ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პროექტები, რომლებიც სოფლის პრობლემების მოგვარებას ისახავს მიზნად. ამერიკელი სტუმრების გორში შაშვებში სტუმრობას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ესწრებოდა. მის სატელეფონო ხაზია ახლა გორიდან და გვიამბობს, რა იხილა, რა მოისმინა დღეს ამ შეხვედრისას. გოგა, გთხოვ.
დიახ, გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შავშებში დაიწყო ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობის ინიციატივის ნეოს პროგრამის განხორციელება. ამ დღესთან დაკავშირებით შავშებს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოვალეობის შემსრულებელი დევიდ რობინსონი და ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის მისიის ხელმძღვანელი საქართველოში სტივენ ჰეიკინი სტუმრობდნენ. სტუმრები 2008 წლის აგვისტოს კონფლიქტის შედეგად იძულებით გადაადგილებულ პირებს და ადგილობრივი თემის წარმომადგენლებს შეხვდნენ და მათთან ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობები განიხილეს. USAID-ის და გორის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა ხელი მოაწერეს ურთიერთგაგების მემორანდუმს თანამშრომლობის შესახებ, რომელიც განხორციელდება USAID-ის ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების MEOS ინიციატივის ფარგლებში. MEOS USAID-ის მეშვეობით ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა აფინანსებს პროექტი შემუშავებულია ისეთი მუნიციპალიტეტებისთვის და თემების დახმარების მიზნით, როგორცაა მაგალითად შავშები. შავშები იმის გამო შეიძლება რომ ამ სოფელში დევნილთა კომპაქტური დასახლებაა, ომის დროს კი რუსჯარისკაცებს სოფლის ხანებში საგუშაგოები ჰქონდათ განთავსებული და გასვლის წინ ეს ხანები გადაწვეს. დაზარალებული სოფლის მოსახლეობაც აქტიურად იქნება აი ამ პროექტის განხორციელებას ჩართული. სწორედ იქ შექმნილმა საინიციატივო ჯგუფმა უნდა გამოკვეთონ, ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები და დონორების დახმარებით მათი გადაჭრა დაიწყონ. შავშებში ასეთმა სამუშაო ჯგუფმა უკვე ჩაატარა და გამოკვეთა, რომ სოფელს სჭირდება სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემების აღდგენა, ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, დახმარება ასევე სოფლის მეურნეობაში და სოციალურ საკითხებში. აღნიშნული პროექტი საქართველოს 10 მუნიციპალიტეტში სულ 84 თემში განხორციელდება და დახმარება დაახლოებით 70,000 ოჯახს გაეწევა. MEOS და სხვა პროექტების მეშვეობით ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა მხარს უჭერს სტაბილურ და მრავალმხრივ ეკონომიკურ ზრდას, რომელსაც სარგებელი მოაქვს საქართველოს მოქალაქეებისთვის. აღსანიშნავია ის, რომ MEOS პროექტი უშუალოდ ადგილობრივ მაცხოვრებლებს ეხებათ. ამის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა ხელისუფლებას კი აღარ ეკითხება, თქვათ, რა პრობლემები არსებობს სოფლად, არამედ თვითონ სოფლის მოსახლეობა უნდა გამოკვეთოს პრობლემა და მათი გადაჭრის გზებზე იმუშაოს ამ დონორებთან მეშვეობით. აი ამით არის განსაკუთრებული სწორედ ეს ახალი პროგრამა, რომელსაც ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების ინიციატივის პროგრამა MEO ჰქვია.
დიდი მადლობა გოგა, თვითგამსმენელობა გოგა აფციაური გვიამბობდა გორიდან დღეს სოფელ შაშვებში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოვალეობის შემსრულებელი მოსახლეობის ტოლვილთა და მიგრაციის საკითხებში დევიდ რობინსონი და USAID-ის მისიის ხელმძღვანელი სტივენ ჰეიკინი სტუმრობდნენ საქართველოს სოფლის მოსახლეობისთვის დახმარების პროგრამის თაობაზე, თაობას პროგრამას უკავშირდებოდა მათი იქ ჩასვლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება სიუჟეტით, რომელიც ეხება ერთ დავას ბიზნეს პარტნიორებს შორის. დასადგენია, არის თუ არა ეს მხოლოდ ბიზნეს პარტნიორებს შორის დავა. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით მაკა ასათიანს Mercedes Benz-ის საქართველოს წარმომადგენლობაში, ეს არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ააკა, მის მფლობელობაში არსებული 20%-იანი წილი ჩამოერთვა და ასათიანების ოჯახის ყოფილ პარტნიორს დავით ძოვწენიძეს გადაეცა. მაკა ასათიანის წარმომადგენელი ადვოკატი დიმა გაბუნია ამბავს ტელეკომპანია მაესტროს წინააღმდეგ მიზანმიმართულ ფაქტათა აფასებს. ცნობილია, რომ ასათიანი მაესტროს 25% წილის მფლობელია. დღეს სწორედ ასათიანი ფარავს ტელეკომპანიის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ყველა ხარჯს. გაბუნია რეაგირებისთვის პროკურატურას მიმართავს და დავით ძოვწენიძის წინააღმდეგ მის მიერ სხვისი ფულადის აღსრების მითვისების გამო საქმის აღძრას მოითხოვს. ეკა ქევანიშვილი შეეცდება გაგარკვიოთ ამ საქმეში.
ადვოკატი დიმიტრი გაბუნია უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომლითაც მაკა ასათიანს გერმანული ფირმა Mercedes-ის საქართველოს წარმომადგენლობაში შეპესი აკაში 20%-იანი წილი ჩამოერთვა უპრეცედენტოს უწოდებს. კერძო პირმა დავით ძოწენიძემ, რომელიც წლების განმავლობაში ასათიანების ოჯახის ბიზნეს პარტნიორი იყო და 1996 წელს საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა აკას დირექტორის თანამდებობა, 2007 წლიდან საკუთარი წილისათვის ბრძოლა დაიწყო და სასამართლოსაც მიმართა. დიმიტრი გაბუნია დღეს აცხადებს, რომ ძოწენიძის გააქტიურება საეჭვოდ ემთხვევა მაკა ასათიანის მწვავე განცხადებებს ხელისუფლების წინააღმდეგ და მაესტროს წილის ყიდვას.
დავით ძოწენიძის მეშვეობით ჩვენი აზრით მავანე ეცადნენ მაკა ასათიანის წილის წართმევას. ტელეკომპანია მაესტროში მოიხსენებათ მაკა ასათიანი დამფუძნებელი და ძირითადი დამფინანსებელი. უკავშირეთ მის გააქტიურებას იმ თვალსაზრისით, რომ მაესტრო არ გაითიშა, შესაბამისად მაესტრო გადავიდა უფრო უკეთეს პირობებში, მან შეიძინა შენობა, მან შეიძინა აპარატურა და უფრო უკეთესი მაუწყებლობის საშუალება მიეცა. ამით ზოგზოგი ერთები და მავანნი ეცადნენ ამ ასე ვთქვათ ფაქტის ფინანსური ზიანის მიყენებას.
დიმიტრი გაბუნიას განცხადებით გამოჩნდა კიდევ ერთი პიროვნება, ვინმე კალანდია, რომელიც სასამართლოს გზით შეფასე აკას კიდევ 20%-იან წილს ითხოვს. აკას წილები და მთლიანად ქონება, რომელიც მილიონებს შეადგენს, დღეს მთლიანად დაყადაღებულია. შეგახსენებთ, უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე კომპანიის 100%-იანი წილის მფლობელი სწორედ ასათიანების ოჯახი იყო. კერძოდ, თავად მაკა ასათიანი, მისი დედა და და.
არის დიდი ალბათობა, რომ ეს საკუთრება მაკა ასათიანს ჩამოერთვას.
აცხადებს დიმიტრი გაბუნია. თუმცა ამ საფრთხის თავიდან ასაცილებლად მან მედიას დავით დოწენიძის შესახებ აქამდე გაუხმაურებელი ინფორმაცია მიაწოდა.
დავით დოწენიძემ ჩვენი ინფორმაციით გაფლანგა რა ძალიან დიდი ოდენობის ფული შეფესე აკაში, ანუ Mercedes-ის წარმომადგენლობაში, სხვა პარტნიორების გადაწყვეტილებით იქნა მიღებული ესეთი გადაწყვეტილება, რომ ის უნდა გარიცხულიყო, ანუ გაყვანილიყო პარტნიორთა რიგებიდან და იმ ეტაპზე არ იქნა მიმართული სამართალდამცავი ორგანოებისთვის. ჩვენ დღეს მიმართავთ მთავარ პროკურატურას დავით დოწენიძის მიმართ სისხლის სამართლის საქმის აღძრის თაობაზე ფულადი სასხლების მითვისების ფაქტის გამოკვლევის მიზნით.
გაბუნი აცხადებს, რომ რა ფორმითაც უნდა მოხდეს ასათიანის ნებისმიერ აქტივზე თავდასხმა, ის მაინც განაგრძობს მაესტროს დაფინანსებას. ამავე შემართებითაა ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთი დამფუძნებელი მამუკა გლონტიც, რომელსაც ეჭვი არ ეპარება, რომ მაკა ასათიანისათვის წილების წართმების პროცესს პოლიტიკური საფუძველი აქვს.
ეს პრობლემა მაკასებს გაუჩნდა მას შემდეგ, რაც ის მაესტროში გამოჩნდა. ერთ მნიშვნელოვნად ეს არის ხელისუფლების ზეწოლა კონკრეტულად მაკასებს. მაესტრო არ შეწყვეტავს ფუნქციონირებას არანაირ პირობებში, თუ არ დაარბიეს და არ დაიჭირეს ისინი. თუ დაგჭირდა უხალფასოდ მუშაობთ, ძალიან ბევრი ცოების გამოგონებაში.
Mercedes-ის წარმომადგენლობის სახელით ადვოკატი როინ მიგრიაული აცხადებს, რომ კომპანიისათვის გაუგებარია, რატომ არ გაითვალეს წინა სასამართლომ ხანდაზმულობის 12 წლიანი ვადა და გადაწყვეტილება დავით ზოწენიძის სასარგებლოდ გამოიტანა. გამორიცხული არ არის, ამბობს მიგრიაული, ეს საქმე საერთაშორისო სკანდალადაც იქცეს და Mercedes-მა საქართველოში ინვესტირება შეწყვიტოს.
მომავალში შეიძლება იყოს საფრთხე, იმიტომ რომ თუ ინვესტიციები ასე ვთქვათ შეფერხდა და აღარ შემოვიდა, ბუნებრივია მაშინ როგორც წარმომადგენელი Mercedes-ის ცენტრი შეიძლება სერიოზული პრობლემების წინაშე დადგეს.
მაგალითად როგორი?
მაგალითად აღარ შემოვა მანქანები და აღარ იქნება Mercedes ცენტრი არის ერთადერთი ინვესტორი, რომელსაც შემოაქვს ეს ორიგინალი მანქანები და იყიდება ამიერკავკასიის მასშტაბით. ანუ ჩათვალეთ, რომ აღარ იარსებებს გერმანული ან Mercedes-ის მანქანების იმპორტის შესაძლებლობა საქართველოში.
მაკა ასათიანის ადვოკატი საქართველოს პროკურატურის გარდა რეაგირებისათვის მიმართავს ასევე საქართველოსში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსს და საქართველოს სახალხო დამცველს, რათა მან დეტალურად შეისწავლოს საკუთრების ჩამორთმების საკითხი. რაც შეეხება დავით დოწენიძის პოზიციას, რადიო თავისუფლება მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა დაკავშირებოდა მის ადვოკატს, ლადო სანიკიძეს, თუმცა მან ჩვენი სატელეფონო ზარები უპასუხო დატოვა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება. უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა, სიუჟეტით, რომელიც შეეხება ძველ საქმეს. 26 მაისის აქციის დარბევის დროს დაზარალებული ჟურნალისტები საქართველოს დახმარებით, სასამართლოს დახმარებით შეეცდებიან გაარკვიონ, თუ რის საფუძველზე ასაიდუმლოებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო იმ თანამშრომლების ვინაობას, რომლებიც მინისტრის 14 ივლისის ბრძანების საფუძველზე დაისაჯნენ. ვიდრე სასამართლოში შეიტანენ სარჩელს, დაზარალებულმა ჟურნალისტებმა კონკრეტული შეკითხვებით მიმართეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თუმცა პასუხები ვერ მიიღეს. ლელა კუნჭულია დაინტერესდა ამ თემით.
ინტერნეტ გამოცემა გურია ნიუსის კორესპონდენტი ნატო გოგელია ერთ-ერთია 26 მაისს დაზარალებულ იმ ჟურნალისტებს შორის, რომლებიც დასჯილი სამართალდამცველების ვინაობის დადგენას 2013 წლის ნოემბრიდან ცდილობენ. მისთვის და მისი კოლეგებისთვის იმთავითვე არასაკმარისი იყო ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის 14 ივლისის ბრძანებით სამსახურიდან იქნა დათხოვილი სამინისტროს 4 თანამშრომელი, თანამდებობიდან ჩამოქვეითდა 1 თანამშრომელი, სასტიკი საყვედური გამოეცხადა 3 თანამშრომელს, საყვედური კი 8 თანამშრომელს.
კონკრეტულად იყო საინტერესო, რომელი თანამშრომლები იყვნენ, რეალურად იყვნენ თუ არა ესენი. სიტყვაზე ძალიან ადვილია რომ დავიჯერო თუ კი ბატონო იყვნენ, მაგრამ რეალურად ამათ შესახებ არავინ არაფერი არ იცის.
დამნაშავე სამართალდამცველების გვარების დასადგენად ნატო გოგელიამ და 26 მაისის აქციის დარბევის შედეგად დაზარალებულმა კიდევ რამდენიმე ჟურნალისტმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართეს, თუმცა პასუხი ვერ მიიღეს და შემდგომში ვერც ის დაადგინეს, თუ რის საფუძველზე იმალება ეს ინფორმაცია. ითქვა, რომ ინფორმაცია სახელმწიფო საიდუმლოებას წარმოადგენს, მაგრამ უწყებას არ დაუკონკრეტებია, თუ რა ტიპის საიდუმლოსთან გვაქვს საქმე. შესაბამისად, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან უშედეგო მიმოწერის შემდეგ დაზარალებული ჟურნალისტების ჯგუფმა 5 მარტს სარჩელით მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს. როგორც ადვოკატი ნათია კაპანაძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, მოსარჩელე მხარე შეეცდება, რომ კანონით გათვალისწინებული ყველა უფლება გამოიყენოს.
საქართველოს კანონმდებლობა კანონის სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ გვაძლევს იმ საშუალებას, რომ იმის შემდეგ, რაც გაეცნობა დაინტერესებული კონკრეტული ინფორმაციის გრიფს, მას შეუძლია იდაოს ინფორმაციის განსაიდუმლოებასთან დაკავშირებით და ეს დავა შეუძლია სასამართლო წესით წარმართოს.
ნათია კაპანაძე, ისევე როგორც დაზარალებული ჟურნალისტების მეორე ადვოკატი თამარ კორძაია, თვლის, რომ ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს საქმისადმი გამომჟღავნებული მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი და ინფორმაცია უნდა გაასაჯაროს.
ეს საზოგადოებრივი ინტერესის ტესტი გაცილებით ძლიერია და უნდა გადააბიჯოს, კერძო პირის ინტერესი იქნება ეს, სახელმწიფო საიდუმლოების ინტერესი კონკრეტულ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ადამიანებმა ზუსტად უნდა იცოდნენ იქ, სადაც სახელმწიფომ აღიარა, რომ დააშავა კონკრეტულ რომელმა ადამიანმა დააშავა.
26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებული საგამოძიებო პროცესების სამართლიანად წარმართვისა და დამნაშავე და ღია დასჯის აუცილებლობას სწორედ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე უსვამდნენ ხაზს საერთაშორისო ორგანიზაციები თუ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატები. ამ თემისადმი ყურადღება გამოკვეთილია Human Rights Watch-ის ერთ-ერთ ბოლო ანგარიშიც და როგორც ამ მეტად ავტორიტეტიანი ორგანიზაციის მკვლევარი გიორგი გოგია ეუბნება რადიო თავისუფლებას, დამნაშავეთა გამოაშკარავება ხალხის ნდობის კონტექსტში თვითონ სამართალდამცველი უწყების ინტერესშიც უნდა შედიოდეს.
ეს გამოძიება პირველთუნდა ემსახურებოდა ნდობის აღდგენას და იმისაც, რომ ეს ნდობის აღდგენა მოხდეს, აუცილებელია, რომ კონკრეტული პიროვნება აგონ პასუხი და ეს ინფორმაცია იყოს ხელმისაწვდომი და საჯარო.
Human Rights Watch-ის სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა თუ დიპლომატების მოსაზრებების მიმართ პატივისცემას ადასტურებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსის შოთა ხიზანიშვილი. თუმცა, როგორც ის განუმარტავს რადიო თავისუფლებას, სამინისტრომ უკვე გასცა მაქსიმალურად შესაძლებელი ინფორმაცია და სამართალდამცველთა უსაფრთხოებიდან გამომდინარე გვარების დასახელება უბრალოდ შეუძლებელია.
როდესაც ხდება დემონსტრაციის აკვეთა, როდესაც ხდება ქუჩის განთავისუფლება დემონსტრაციებისგან, პოლიციელები, რომელიც ამაში მონაწილეობას ღებულობენ, ისინი სპეციალურად არიან აღჭურვილი ისეთი ტანის ამოსვით, რომ მათი სახე არის დაფარული. მიზანი არის ის, რომ შემდეგ ეს პოლიციელები არ გახდნენ შურიძეების მსხვერპლი ამა თუ იმ მოქალაქის მიერ. სწორედ ამიტომ არის დაფარული მათი სახეები, სწორედ ამიტომ არ ამჟღავნებს და ახმოვანებს მასახე და გვაქვს.
შოთა ხიზანიშვილი ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო სავსებით კანონიერად მოქმედებს და რომ ის სასამართლოშიც შესაბამისი არგუმენტებით წარსდგება. მიიღებს თუ არა თბილისის საქალაქო სასამართლო წარმოებაში 26 მაისს დაზარალებული ჟურნალისტების სარჩელს, ეს 10 დღის ვადაში გაირკვევა. ველა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა ძირფასუფლებლობა გრძელდება რეგიონული მასმედიით, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით. მასში იცით თქვენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები ამა თუ იმ თემაზე საჭირო როტო საკითხზე გვესაუბრებიან. ამჯერად თემა არის ქალები. ქალები ალბათ ხვდებით იმის გამო, რომ მარტის დასაწყისია. ჯიმში რეხვიაშვილმა მოამზადა რეგიონული მასმედი დღეს. ის წარმოგიდგენთ 4 რეპორტაჟს ლაგოდეხიდან, გორიდან, ქუთაისიდან და ახალციხიდან. მაშასე რეგიონული მასმედი.
ბოლო დროს დამკვიდრებული ტრადიციის თანახმად საქართველოში 3 მარტით სახელმწიფო დღესასწაულადაა გამოცხადებული და 8 მარტით. 3 მარტს დედის დღე, ხოლო 8 მარტს ქალთა საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ამ დროს როგორც წესი ქალებს ჩუქნიან თაიგულებს, სუვენირებს, უძღვნიან ლექსებსა და კათინაურებს. თუმცა როგორც თავად ქალები შენიშნავენ, ამ ორი დღის აღნიშვნით მათ ცხოვრებაში დიდად არაფერი იცვლება. დღესასწაულების დასრულების შემდეგ ქალებს კვლავ იმ ძიმე ყოფაში უწევთ დაბრუნება, რომელიც მათ ოჯახებსა და მთლიანად ქვეყანაშია შექმნილი. იმით თუ რა პრობლემებით ხვდებიან კახეთში მცხოვრები ქალები წლევანდელ 8 მარტს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ლაგოდეხში ხათუნა გოგაშვილი დაინტერესდა.
სექსუალური ძალადობა, ოჯახური ძალადობა და ტრაფიკინგი ეს ის შემთხვევებია, რა დროსაც ქალთა უფლებები კახეთში ხშირად ირღვევა. პროცენტულად ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი კი მაინც ოჯახური ძალადობის შემთხვევებზე მოდის. ასეთი ინფორმაცია აქვთ ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის კახეთის რეგიონალურ კომიტეტში. კომიტეტის თავმჯდომარის ჯილდა ნიბლაძის თქმით, კახეთში მცხოვრები გამოკითხული ქალების 92% ასახელებს, რომ ერთხელ მაინც გამხდარა ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი.
იყო ცოლს მათ შორის უსიამოვნება, რომ ბავშვი წაართვა მამამ დედას. იყო ასეთი შემთხვევა, მაგალითად ცოლს არ უშვებს ქმარი სამუშაოდ, იმიტომ რომ ლამაზია ეს ძალის და ეჭვიანობ. იყო ასეთ უსიამოვნება, ბავშვს არ უშვებდა მამიდა სკოლაში და ამაზე ძალმული შეკამადნენ. ქმარმა გაიყვანა ეს ცოლი და ეზოში ხეს მიაბადა თამრის თემა.
ოჯახური ძალადობის გამომწვევ რამდენიმე მიზეზი ამახვილებს ყურადღებას საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ოფისის ხელმძღვანელი მარეხ მგალობლიშვილი. ორგანიზაციას ქალები ოჯახური ძალადობის შემთხვევაში სამართლებრივი დაცვის თხოვნით მიმართავენ.
ყველაზე ხშირად ეკონომიკურ ძალადობას განიცდიან, მაგრამ არა აქვთ ელემენტარულად სამი წასასვლელი, რომ დროებით მაინც აღკვეთონ ეს ძალადობა და თქვათ შემდგომ იფიქრონ არიან მომავალზე. ამიტომაც არის ხშირად, რომ სხვა ქალებს ეშინიათ ბუნებრივია პირველში ამ პრობლემებზე საუბრისა, გარდა ამისა მათზე ეტყობა მოძალადები, თვითონ უგზალავენ ამაზე საუბარს. ამიტომ და ყველაზე მთავარია, რომ ქალები ეკონომიკურ დამოკიდებულებაში არიან მოძალადეებთან. აი ეს ფაქტორები არის ზუსტად ხელშემშლელი, რომ ისინი ნაკლები მიმართავენ შესაბამის უფლებადაცვით ან სამართლადაცვით ორგანოებს.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ოფისში აცხადებენ, რომ ორგანიზაცია ძირითადად განქორწინების ქონების გაყოფისა და ბავშვის საკითხის გადაწყვეტის პროცესში ერთვება. საიას თელავის ოფისის ხელმძღვანელის მარეხ მგალობლიშვილის თქმით, ორგანიზაციას დახმარების თხოვნით დღეში საშუალოდ 4-5 დაზარალებული ქალბატონი მიმართავს.
რომ გვაქვს ახლა წარმოებაში რამოდენიმე ესეთი რთული საქმე, როდესაც ძალადობის შედეგად ოჯახი დაინგრა და ხდება ვერთახსებიან ახლა ყოფილი მეუღლეები ბავშვების გაყოფაზე, როგორც არის 2-3 ბავშვი და თქვათ რაღაც ერთი ბავშვი მამასთან ჩება მეორე დედასთან და რომ გვაქვს რამოდენიმე ესეთი საქმე, რომ მეორე მესამე წელიწადია ვერ მივედით საბოლოო შედეგამდე, ის გამო შობლები ვერთახსებიან. აი ასე დროს ჩემი ორგანიზაცია ყოველთვის იცავს ძირითადად უფრო ქალის უფლებებს, როდესაც მას ჭირდება დახმარება ბავშვებთან დაკავშირებით.
აცხადებს მარეხ მგალობლიშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ოფისის ხელმძღვანელი. სამართლებრივი კონსულტაციების გარდა კი დაზარალებულები ქალთა უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებში ფსიქოსამედიცინო დახმარებასაც იღებენ.
ეს იყო ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ლაგოდეხში. პრობლემები აწუხებთ ლიახვის ხეობიდან დევნილ ქალებსაც, რომელთა ყოფას ერთიორად ამძიმებს დევნილობით გამოწვეული უმწეობის განცდა და დეპრესიული ფონი, რაც სპეციალისტების შეფასებით ხშირად გამხდარა ოჯახური ძალადობის მიზეზი. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორ აღნიშნავენ დევნილი ქალები რომარც და როგორ უმკლავდებიან ისინი მათ წინაშე არსებულ პრობლემებს, გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ლიახვის ხეობიდან დევნილი 4 შვილის დედა შორინა ჭიოტაშვილი ამჟამად შავშვების დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. უმუშევრობის გამო ოჯახური პრობლემების მოგვარება ძალიან უჭირს, მაგრამ ოპტიმიზმს მაინც არ კარგავს, რომ გაჭირვებას დაძლევს და მისი შვილებიც უკეთესად იცხოვრებენ.
რთულ პირობებში გვიწევს ცხოვრება, მაგრამ ქალი ისეთი ძლიერია, რომ ყოველთვის გამოდის ამ რთული მდგომარეობიდან და მეტნაკლებად აგვარებს თავის ეკონომიურ პრობლემებს ხალხთან მიმართებაში, ოჯახთან, მეზობელთან და ასე შემდეგ.
დევნილთა დასახლებებში სარმამართო სუფრას ქართველ ქალებთან ერთად ოსი მანდილოსნებიც მიუსხლებიან. ერთმანეთის დალოცვის შემდეგ კი მშვიდობის სადღეგრძელოს იტყვიან. გალინა ქელეხსაევას აზრით, მას შემდეგ რაც 8 მარტი ქალთა საერთაშორისო დღე გახდა, მსოფლიოს ქალები საკუთარი უფლებებისთვის იბრძვიან და შედეგები ყოველდღიურად უმჯობესდება.
ეს 8 მარტი დაარსა 1910 წელს კლარა ცეტკინი, გერმანელი რევოლუციონერი და კოპენჰაგენში, და რა თქმა უნდა ქალი იმის შემდეგა ხმა მოიღო და ეხლა არანაკლებად არის მამაკაცებზე ქალი და იმის შემდეგა, რა ვიცი, ქალები ხო ვიყავით აქტიურება და უფრო აქტიურები ვიგახდეთ და უფრო მეტი სტიმული მოგცა და მეტი ენთუზიაზმით ცხოვრობ და მუშაობ.
ომის შემდეგ დევნილმა ქალებმა შექმნეს ქალთა სამშვიდობო მოძრაობა და ოს კოლეგებთან ერთად სახალხო დიპლომატიის განვითარება დაიწყეს. ქართველი და ოსი ქალები უცხო ქვეყნებში ხვდებიან ხოლმე ერთმანეთს და სამშვიდობო მიმართულებით ერთობლივ აქციებს გეკმავენ. ნაზიბერუაშვილი პირველ შეხვედრებს იხსენებს, როცა ოსი და ქართველი ქალები ემოციურად შეხვდნენ ერთმანეთს, იხსენებდნენ ომის საშინელ დღეებს და ურთიერთ ბრალდებებს არიშურებდნენ. მაგრამ დროთა განმავლობაში ემოციებმა იკლოდა, ყველა შეთანხმდა, რომ მშვიდობას ალტერნატივა არ გააჩნია და მის შესანარჩუნებლად ძალისხმევა არ უნდა დაიშურონ. ნაზიბერუაშვილი ქალთა სამშვიდობო მოძრაობის წევრია. მისი აზრით, კონფლიქტის მოგვარების საქმეში ქალების როლი მნიშვნელოვანია და პოლიტიკოსებმა ამ რესურსის გამოყენება უნდა შეძლონ.
ჩემ თაობას არ გვაქვს არავითარი უფლება, არ ვისრუნოთ, რაღაცა წვლილი არ შევიტანოთ, ერთი პატარა აგური მაინც არ დავდოთ ჩვენი ურთიერთობის აღდგენის საკითხში. რაღაც კულტურული ღონისძიებები იქნება თუ ერთობლივი ტრენინგები იქნება, მნიშვნელობა არ აქვს. ის, რაც ხელს შეუწყობს ამ ურთიერთობის აღდგენას, ყველა ზომა უნდა იქნას გამოყენებული, ჩემი აზრით. და განსაკუთრებით სახალხო დიპლომატიამ უნდა ითამაშოს მნიშვნელოვანი როლი.
საქართველოში ქალთა საერთაშორისო დღეს წელს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაც აქტიურად აღნიშნავს. მათ მიერ გავრცელებულ სპეციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია აღნიშნავს ქალთა საერთაშორისო დღეს იმის აღიარებისთვის, რომ მშვიდობა და სოციალური პროგრესი მოითხოვს ქალთა და მამაკაცთა აქტიურ მონაწილეობას და თანასწორობას საერთაშორისო მშვიდობის და უსაფრთხოების საქმეში. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ნიბაზონსონლებო რეგიონულ მაცნეს დროებით წვეთთ 2-3 წუთით. იმის გამო, რომ მარიამ ჭიარელი დაბრუნდა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში და ახალ ამბები სურს მას კიდევ ერთხელ მოკლედ გაგაცნოთ. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია, ახალი ამბების მოკლე გამოშვება რადიო თავისუფლების ეთერში.
გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 მუდმივი წევრი და გერმანია დათანხმდნენ ირანის წინადადებას ამ ქვეყნის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების განახლების თაობაზე. ჯერ არ არის დადგენილი სად და როდის გამართება მოლაპარაკება. შეერთებული შტატების 10 შტატში იმართება რესპუბლიკელების შიდა პარტიული არჩევნები, რის გამოც დღევანდელ დღეს სუპერ სამშაბათს უწოდებენ. რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებული კანდიდატი, სამშამინდელ პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის პრესმდივანი, გამართებულად მიიჩნევს ასობით დემონსტრანტის დაკავებას არჩევნების შემდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებზე. საქართველოში თანამდებობიდან მოხსნეს ხაშურის პოლიციის უფროსი, რაც მოხვა ხაშურის პოლიციის შენობაში 27 თებერვალს სოლომონ ქიმერიძის გარდაცვალებას. იუწყებიან ასევე, რომ საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება ქიმერიძის გარდაცვალების ფაქტზე. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იმყოფება ბაქოში, სადაც დღეს იმართება მისი შეხვედრა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან. საქართველოს მიერ რუსეთის მოქალაქეებისთვის სამმხრივად დაწესებული უვიზო რეჟიმით 29 თებერვლის შემდეგ ისარგებლა რუსეთის 2500-მდე მოქალაქე. მამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტის პრესსპიკერმა. ირანი აცხადებს, რომ მზად არის ფარჩინის სამხედრო ობიექტზე დაუშვას. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტები ეს ობიექტი სავარაუდოდ ირანის საიდუმლო სამხედრო ბირთვული პროგრამის შემადგენელი ნაწილია. პაკისტანიდან გავრცელებული ინფორმაციით 7 სავარაუდო ექსტრემისტი მოკლეს სამხრეთ-დასავლეთში მდებარე ბელუჯისტანის პროვინციაში. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენების განცხადებით სულ ცოტა 40 ადამიანი დაიღუპა ზვავების შედეგად ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე მთიან რეგიონში. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მეზობელ სირიას მოუწოდა ჰუმანიტარული დერეფნების გახსნისკენ, რათა დახმარება მიიღონ სამოქალაქო პირებმა კონფლიქტით მოცულ რეგიონებში.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. მარიამ ჭიავრელი იყო მიკროფონთან. გრძელდება ჩვენი გადაცემა საღამოს თავისუფლება, გრძელდება რეგიონული მაცნე. მოსამსვენებლებო, მე შეგახსენებთ, რომ რეგიონული მაცნე დღეს ჯიმში რეხვეშულმა მოგიმზადოთ თემა ქალები, ქალების მდგომარეობაა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. დაგვრჩა ორი რეპორტაჟი ქუთაისიდან და ახალციხიდან.
ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ქალთა საერთაშორისო დღეს მოკრძალებულად აღნიშნავენ ქუთაისში, სადაც სამხარეო ადმინისტრაციისა და ქალაქის მერიის ორგანიზებით მრავალშვილიანმა და აგვისტოს ომში დაღუპულთა დედებმა ფასიანი საჩუქრები მიიღეს. კვირეულის ფარგლებში გამართა რამდენიმე კონცერტი და საქველმოქმედო აქცია. გასაკვირი არაა, რომ სარვამარტოდ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილმაც თავის სიუჟეტის მთავარ პერსონაჟად ქალი, სამი შვილის დედა შეარჩია.
საქველმოქმედო აქციებისა და კულტურული ღონისძიებების პარალელურად ჩოულების ამებს სწორედ ამ დღეებში საუბრობენ ყველაზე ხშირად ქალთა უფლებებზე და მათ როლზე ოჯახსა და საზოგადოებაში. მანდილოსანთა ნაწილი ფიქრობს, რომ მათ მიმართ პატივისცემისა და სიყვარულის გამოხატვას განსაკუთრებული დღეები არ სჭირდება და რომ ეს ყოველდღიური პროცესია. ასეთ რესპონდენტთა შორისაა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ბიოფიზიკოსი ნანა ჯოლაყიძე.
პირადად მე ყოველდღე ბედნიერი ვარ, დილაროთენდება, იმიტომ რომ მე მყავს სამი შვილი. იმ სამ შვილს აქვს უნარი გამომიხატოს ის სიყვარული, რასაც ისინი ჩემ მიმართ გზნობენ და მეც მაქვს ის უნარი, რომ მათ გამოუხატო ეს. ყოველ დილას აქ ახლოში არიან, შორს არიან. მე მაქვს ტრადიცია რამდენიმე წელია, რომ მე ჩემ შვილებს დილით ლოცვას უგზავნი SMS. როგორც კი პატარა შემაგვიანდება უკვე, სიმდენად წლები აგრძელდება, ისინი უკვე შფოთავენ, რომ დედიკო ხო არის კარგად, რატო დააგვიანდა SMS მოსვლა. ისე ჩემი და ჩემი შვილების დღე, ანუ დედობის დღე და თუ კიდე შვილის დღე, ჩემთვის ყოველი დღეა.
ანა ჯულაყიძე საკუთარ თავს ოპტიმისტს უწოდებს და აცხადებს, რომ გაწეული შრომისა და ანაზღაურების შეუსაბამობის მიუხედავად, პროფესია საკუთარი თავის რეალიზების საშუალებას აძლევს.
მე ყოველთვის შემილი აი თოვშიც კი ხარ, ვიცი რომ უნდა გავიარო ეს გზა და ფეხით უნდა წავიდე და დავსვლდე. არც ამაში ვხედავ მაინდამაინც დიდ პრობლემას, იმიტომ რომ შინაგანად ეს სიმშვიდე, მაგრამ ყველაფერი მაინც კარგად იქნება. ანუ ოპტიმისტი ვარ მე. რეალიზებულები ვართ, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრს ვშრომობთ და იმის შესაბამისი, როგორ გითხრათ, იმის 1/1-საც ვერ ვიღებთ ფინანსურად. და ბედნიერები ვიქნებით, თუ კი შეძლებს ვთქვათ ეს ქვეყანა იმას, რომ დაფასდეს რაღაცა სამუშაო, ცოტათი მაინც. მაგრამ მაგაზედაც მეფიქრია, რომ აი იმის გამო, რომ ახლა მე მივანებო აქ მუშაობას, თავი რო აქ ხელფასი დაბალია და წავიდე სხვა სამუშაოზე, სადაც ხელფასი უფრო მაღალია, მაგრამ მე იმ საქმის პროფესიონალი არა ვარ, მე აქ უფრო ბედნიერი ვარ ვიდრე იქ ვიქნებოდი.
წლების მანძილზე გაღებული ცოდნის სანაცვლოდ სტუდენტებისაგან გამშხავნებულ სიყვარულს ოპტიმალურ ანაზღაურებად მიიჩნევს პროფესიით ბიოფიზიკოსი ნანა ჯულაყიძე და დასცენს.
ჩვენ გარდა იმისა, რომ ჩვენი საგანი უნდა ვიცოდეთ, კიდე უნდა ვიცოდეთ ძალიან ბევრი რამე. უნდა ვიცოდეთ ამ ბავშვების ფსიქოლოგია და მაქსიმალურად შენ დახვიდე მაგათ ასაკამდე და აქედან გამომდინარე, მე როცა გზნობ დილით რომ მოდივარო, ჩემ სტუდენტებს უყვარვარ, ალბათ იმათ იმიტომ უყვარვარ, რომ გზნობენ ისინი მეც მიყვარს. ეს უკვე დიდი ბედნიერებაა, რო გითხრათ.
ბიოფიზიკოს ნანა ჯულაყიძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც თათა კაჭკაჭიშვილმა ქუთაისიდან მოგვაწოდა. ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად ქალებს დაეკითხა აზრს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში მაია იველაშვილიც. ჯერ მისი რესპონდენტის მოსაზრება, შემდეგ კი სიუჟეტი მოისმინეთ.
როგორ არ არის დაცული, 1000 კონვენციები არსებობს, ქალების უფლებების დაცვის კომიტეტი არსებობს, 1000 ორგანიზაციებია, ნამდვილად არსებობს, მაგრამ აი ოჯახში დაცული თუ არის თუ არა, ეგ საკითხავი. ჯერ საარსებო პირობები უნდა ქონდეს, მინიმუმ უნდა ქონდეს თავისი პარფიუმერიის და კალგოტკის ფული უნდა ქონდეს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატ ქალთა საზოგადოებას სახელმწიფოს მხრიდან უფლებად არღვეული ქალბატონები იშვიათად აკითხავენ. სამაგიეროდ მათ ოფისში ხშირად შეხვდებით ქალებს, რომლებიც ძალადობას ოჯახის წევრების მხრიდან ხშირად განიცდიან. საზოგადოების თავმჯდომარე მარინა მოდებაძე აცხადებს, რომ ზოგჯერ ქალის შრომითი უფლებების დარღვევაზეც უწევთ მუშაობა.
ჩვენ ძირითადად მოგვმართავენ ოჯახში ძალადობის შემთხვევების დროს ქალები, როცა მათი უფლებები იღრევა მეუღლის მხრიდან და ოჯახის სხვა წევრების მხრიდან. გვაქვს ჩვენ შემთხვევები, როდესაც ესე იგი იღრევა შრომის კანონი, კოდექსი, იმ შემთხვევაში, როდესაც მაგალითად ქალს უნდა სამუშაოზე მოწყობა და უპირატესობას ანიჭებენ მამაკაცს.
ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრის დირექტორი მაკა სუდაძე ფიქრობს, რომ ქალთა უფლებები ქვეყანაში ისეა დაცული, როგორც ამას თავად მანდილოსნები ათვისნობიერებენ. ის ფაქტი, რომ ქალები ნელ-ნელა პოულობენ საკუთარ ადგილს საზოგადოებაში, ცენტრის ხელმძღვანელის აზრით, ამის ერთ-ერთი მიზეზი ქართული ტრადიცია და წესჩვეულებებია. მაკა სუდაძე ფიქრობს, რომ დამსაქმებლები ახალშექმნილი და მცირეწლოვანი ოჯახის დიასახლისების დასაქმებას ხშირ შემთხვევაში ერიდებიან.
ძირითადად ჩვენ ორგანიზაციას აკითხავენ მანდილოსნები, რომლებსაც აქვთ დასაქმების სურვილი, ან კვალიფიკაციის ამაღლების სურვილი, ან გადამზადების სურვილი. საქართველოში ქალთა უფლებები იმდენად არის დაცული, რამდენადაც ისინი გათვითცნობიერებულები არიან საკუთარ უფლებებში. წესჩვეულებად გვექცა ის, რომ რაღაცა შენი უფლებები თუ ირღვევა, ეს არ არის პრობლემა. დასაქმების მხრივ თუ მიმსჯელებთ, ჩემს ორგანიზაციაში პირიქით არის გენდერული ბალანსი, ქალების სასარგებლოდ არის დარღვეული, მაგრამ ფაქტია, რომ მანდილოსნები უფრო ნაკლებად არიან დასაქმებულები.
მესამე სექტორის წარმომადგენელ ძველ ქალთა მსგავსად გამოკითხული მანდილოსნების გარკვეული ნაწილი ფიქრობს, რომ კონკრეტულ შემთხვევებზე თუ არ გამახულდება ყურადღება, ქვეყანაში გენდერული პრობლემა დგას.
წარმოდგენები, შეხედულებები ადამიანების არ არის ჯერ ალბათ იმ დონემდე მისული, რომ შეიცნონ მთლიანად და ეს გენდერულ თანასწორობას მიაქციონ ყურადღება და მთლად იყოს დაცული ქალთა უფლებები. ალბათ ეს ცოტა ჩვენი მენტალიტეტის ბრალიც არის.
ნაკლებად არის დაცული. ძირითადად სახლში არიან და არ მუშაობენ.
რაც შეეხება მესხ ქალბატონებს, პოლიტიკური პარტიების ადგილობრივ ოფისებში მათი რაოდენობა მხოლოდ რამდენიმე მათგანით განისაზღვრება. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
დიდგანწევლებო ახალციხიდან ამ სიუჟეტით დასრულდა რეგიონული მაცნე. ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა ჯიმს რეხვიაშვილმა მოგიმზადათ ამჯერად. რეგიონული მაცნე, მისი თემა ქალების მდგომარეობა იყო საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. საქართველოს პრესით, საქართველოს პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ გადაცემას. ნინო თარხნიშვილმა გადაალო თვალი გაზეთებს დღეს.
თუ კი დღევანდელი პრესის მიმოხილვა სოციალური თემით დავიწყებთ, მაშინ აუცილებლად უნდა ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა გაზეთ რეზონანსის პირველ გვერდზე დაბეჭდილ პუბლიკაციაზე, სადაც ვკითხულობთ, რომ თურმე 8 წელიწადში კომუნალური ტარიფები 100-დან 500%-ამდე გაიზარდა. ციფრებით, რომ არ გადავტვირთოთ მსმენელი, როგორც სტატიის ავტორი ტყობინება, 2004 წლიდან მოყოლებული დღემდე კომუნალური გადასახადები 3-4 ჯერ გაიზარდა. ექსპერტთა ნაწილის განცხადებით, მოსახლეობა საერთო შემოსავლის თითქმის 25% კომუნალურ გადასახადში იხდის. სიტუაციას კიდევ უფრო ართულებს ერთიანი გადასახადების სისტემის შემოღება. როგორც ეკონომიკის ექსპერტი სოსო არჩოძე გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას აცხადებს, კომუნალური მომსახურების ტარიფებს ისეთივე დაცვა სჭირდება, როგორც პურის ფას, რადგან ისიც პირველად იმოხმარების საგანია. დღევანდელ რეზონანსშიო შეგიძლიათ წაიკითხოთ ინტერვიუ არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების თავმჯდომარესთან ნინო ლომჯარიასთან. როგორც ის გამოცემასთან საუბარში აცხადებს, ორგანიზაციის გათვლით ხელისუფლებას 1,424,000 საარჩევნო ხმის რესურსი აქვს. ჩვენ ქონდა სიების აუდიტი და ამ აუდიტმა აჩვენა, რომ საკმაოდ მაღალია მიგრაციის მაჩვენებელი. მაღალია როგორც გარე, ისე შიდა მიგრაცია. დაახლოებით 40%-ამდე არის შემთხვევა, როცა ჩვენ ამომრჩეულთა სიაში რეგისტრირებულ ადამიანს ვერ მივაგებით. ფიქრობ, რომ სიებში ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი პრობლემებია. ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების თავმჯდომარე ნინო ლომჯარია. მისივე თქმით, როცა მოსახლეობის დაახლოებით 40% არ ცხოვრობს იქ, სადაც არის მიწერილი, ეს შეიცავს იმ პროცენტით გაყალბების საფრთხეს, რა პროცენტითაც არის ეს ციფრები, ანუ გაყალბების საფრთხე 40%-ია. მიაჩნია ნინო ლონჯარიას. გაზეთი ახალი თაობა კი ქართული ოცნების ორშაბათის ტრადიციულ ბრიფინგს უთმობს ყურადღებას. როგორც პუბლიკაციის ავტორი წერს, ბრიფინგი არატრადიციული ფორმატით წარიმართა, რადგან ის თავად ბიზნესმენმა ბიძინა ივანიშვილმა გახსნა. ბრიფინგზე მისი მოსვლის მთავარი მიზეზი კი ხაშურის პოლიციაში გარდაცვლილი სოლომონ ქიმერიძე იყო, იტყობინება გაზეთი. ეს სისტემა ძალიან მალე დაიმსხვრევა და ვინც უკანონო ქმედებებს ახორციელებს, ვინც ემორჩილება უკანონო ბრძანებებს, ის აუცილებლად კანონის წინაშე აგებს პასუხს, აცხადებს ბიძინა ივანიშვილი. როგორც ახალი თაობის ჟურნალისტი იტყობინება, ბიზნესმენმა დადო პირობა, რომ ძალადობრივი სისტემის მსხვრევა ძალიან მალე, სულ რაღაც 7 თვეში დაიწყება, წერს გაზეთი ახალი თაობა. ქართო ბანკის პრეზიდენტი ნოდარ ჯავახიშვილი ქართუს სკანდალის დეტალებს ამხელს წერს დღევანდელი ალია. საუბარია ტელეკომპანია რუსთავი 2-სა და იმედის მიერ გადაცემულ სიუჟეტებზე, საიდანაც ირკვევა, რომ ქართუბანკის ორ თანამშრომელს უშუალოდ მაღალი პრემიები ჩაურიცხეს, რის შემდეგაც მათ ამ თანხის ქართული ოცნების ანგარიშზე გადარიცხვა მოსთხოვეს. შედეგად, როგორც ქართუბანკის ყოფილი თანამშრომლები აცხადებენ, მათ თანამდებობები დატოვეს, რადგან არ სურდათ უკანონო გარიგებებში მონაწილეობის მიღება. ნოდარ ჯავახიშვილი გაზეთ ალიასთან საუბარში კი ამტკიცებს, რომ ეს საზოგადოების დაშინების კიდევ ერთი მცდელობაა. როგორც ის ამბობს, ამ ადამიანების ახლობლები სახელისუფლებო სტრუქტურებში მუშაობენ და სწორედ იქიდან მოდის მათზე ზეწოლა. ცოლს გამოგიგდებ სამსახურიდან, ძმას გამოგიგდებ, ქმარს გამოგიგდებ და ასე შემდეგ. ირწმუნება ნოდარ ჯავახიშვილი გაზეთ ალიასთან საუბარში.
ნინო თარხნიშვილმა საქართველოს პრესამ მოიხილა. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას უსმენთ.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველდღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
დღეს უსმენელებო, გრძელდება ჩვენი გადაცემა დარჩენილი დრო საერთაშორისო თემებს მიეძღვნება. არ ვიცი, არის თუ არა საერთაშორისო თემა რუსეთის პრესის მიმოხილვა, მაგრამ ახლა მოისმენთ თქვენ იმის თაობაზე თუ რას წერდნენ რუსეთის გაზეთები ნინო ხარაძე.
რუსული პრესის მიმოხილვა გაზეთ კომერსანტით დაიწყოთ გამოცემა 5 მარტს მოსკოვის ცენტრში ოპოზიციის საპროტესტო აქციების დაშლაზე წერს. გუშინ მოსკოვში ვლადიმერ პუტინის მომხრეებისა და მოწინააღმდეგეების მასობრივი აქციები გამართა. ოპოზიციამ 15,000 ადამიანი შეკრიბა. პუშკინის მოედანზე შეკრებილი აქტივისტები ხელახალ არჩევნებს და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ვლადიმერ ჩუროვის გადადგომას მოითხოვდნენ. აქცია ოპოზიციის ლიდერების ალექსეი ნავალნის, ილია იაშინისა და სერგეი უდავცოვის უხეში დაკავებით დასრულდა. კომერსანტი წერს, რომ წინა მიტინგებისგან განსხვავებით 5 მარტის მიტინგის მონაწილეებს პლაკატები და ტრანსფარანტები არ ჰქონიათ. აქციის მონაწილეებს პირველმა დაურეგისტრირებელი პარტიის სახალხო თავისუფლების თანათავმჯდომარემ ვლადიმერ რიშკოვმა მიმართა. სახელმწიფო პროპაგანდისტული მანქანა ყვირის, რომ ეს იყო ყველაზე სამართლიანი არჩევნები. ჩუროვის ყველა განცხადება ტყუილია, განაცხადა მან. გადადგეს ჩუროვი, პასუხობდნენ მიტინგის მონაწილეები. მემარცხენე ფრონტის ლიდერი სერგეი უდალცოვი კი მოედნის დატოვებას პუტინის გადადგომამდე არაპირებდა. საბოლოოდ აქციის მონაწილენი და ოპოზიციის ლიდერები პოლიციამ დაშალა და საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის ბრალდებით ალექსეი ნავალნი, ილია იაშინი, ევგენი ჩირიკოვი და სერგეი უდალცოვი დააკავეს კიდეც. 5 მარტს ოპოზიცია მეორე აქციის გამართვას ლუბლიანკაზე ცეცადა. ოპოზიციური კოალიციის სხვა რუსეთის ლიდერი ედუარდ ლიმონოვი ლუბლიანკაზე 2000 მხარდაჭერის მიყვანის პირობას დებდა. ლუბლიანკაზე ლიმონოვს 100 ჟურნალისტი და 200 პოლიციელი ელოდა. სხვა რუსეთის წარმომადგენლები განსაკუთრებული სიმკაცრით დააკავეს, ისინი პოლიციის ავტობუსებში შეყარეს. ლიმონოვთან ერთად დააკავეს სხვა 4 აქტივისტიც. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, სულ ლიმონოვის 50 მხარდამჭერი დააკავეს. თავად აქციის ორგანიზატორები 100 დაკავებული შესახებს საუბრობდნენ, წერს კომერსანტი. გაზეთი ვედომოსტი კი იტყობინება, რომ რუსეთმა საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა შესთავაზა. იმის შესახებ, რომ რუსეთი მზად არის ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმი შემოიღოს და ქვეყნებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობები აღადგინოს, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გაწყდა, გასულ პარასკევს რუსეთის საგარეო უწყების წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა განაცხადა. მან ეს ქართული მხარის განცხადების საპასუხოდ თქვა. თებერვლის ბოლოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ხელი მოაწერა ბრძანება საქართველოში რუსეთის მოქალაქეების უვიზოდ 90 დღით დარჩენის შესაძლებლობის შესახებ. თუმცა რუსეთის საგარეო უწყება ქართული მხარის განცხადებას ფარისევლობად აფასებს, წერს ვედომოსტი. ამის საფუძვლად ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონი მოყავს, რომელიც ყველა იმ პირს, რომელიც უკანასკნელი წლების განმავლობაში ერთხელ მაინც წვევია აფხაზეთს ან სამხრეთ ოსეთს, სამართლებრივ დევნას უცხადებს. ვინც ერთხელ მაინც თუნდაც ტურისტული მიზნებით რიწის ტბას მოინახულებს, მას ქართული კანონმდებლობით 2-დან 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ან ჯარიმა ემუქრება. ნათქვამია ვედომოსტის სტატიაში რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებაზე დაყრდნობით. საქართველო არ აღადგენს რუსეთთან დიპლომატიურ ურთიერთობას, ანამის აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას აღიარებს. ეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგი კაპანაძემ რადიოსადგურ ეხო მოსკვის განუცხადაო, ნათქვამია ვედომოსტის სტატიაში. გამოცემა რუსეთის მხრიდან საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის შესახებ საუბარს მოულოდნელს უწოდებს. მით უფრო რომ 2011 წელს პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა განაცხადა, რომ რუსეთი გამარტივებულ საავიზო რეჟიმს განიხილავს საქართველოს ხელმძღვანელობასთან, მაგრამ არა სააკაშვილთან. ამავე 2011 წლის ოქტომბერში საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვიც აცხადებდა, რომ საქართველოსთან საავიზო რეჟიმი არ გაუქმდება, მაგრამ ამ ქვეყანასთან ცივილიზებული ურთიერთობები შენარჩუნდება.
ნინო ხარაძე იყო ეს. ძირფასუთვნებლობა მან რუსეთის პრესა მიმოიხილა, გაგაცნოთ რუსეთის გაზეთებში გამოქვეყნებული სტატიები. ფინანსთა საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით გაგრძელდება. პირველი სიუჟეტი შეერთებულ შტატებს შეეხება. ახალ ამბების გამოშვებაში ითქვა, რომ შეერთებული შტატების 10 შტატში იმართება რესპუბლიკელების შიდა პარტიული არჩევნები, რის გამოც დღევანდელ დღეს სუპერსამშაბათს უწოდებენ. სუპერსამშაბათი ყველაზე აქტიური დღეა პროცესში, რომელმაც უნდა გამოავლინოს რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატის ვინაობა, ვინ დაუპირისპირდება პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში. მარიამ ჭიაურელი, კი ამბობთ, რომელ შტატებს მოუცავს სუპერ სამშაბათი და რა შედეგებს უნდა ველოდეთ ის, ზოგადად იმასაც გეტყვით, თუ რას ნიშნავს შეერთებული შტატების საარჩევნო ეს სისტემა.
დღეს სუპერ სამშაბათს რესპუბლიკელების შიდა პარტიული არჩევნები იმართება ოჰაიოს, ჯორჯიის, მასაჩუსეტსის, ვერმონტის, ვირჯინიის, ოკლაჰომის, ტენესის, აიდაჰოს, ჩრდილო დაკოტის და ალასკის შტატებში. მათგან სამში
ჩატარდება ეგრეთ წოდებული კოკუსი, პარტიის წარმომადგენლების შეკრება, რომელზეც იმართება დისკუსია სასურველი კანდიდატის შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად. ხოლო დანარჩენ 7 შტატში, როგორც ზოგადად შტატების უმრავლესობაში ხდება, ტარდება პრაიმერები, კენჭისხრები საარჩევნო ბიულეტენების გამოყენებით. საზოგადოებრივი აზრის წინასწარი გამოკითხვის შედეგებით რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლაში დარჩენილი 4 კანდიდატიდან 3, მით რომნი, რიკ სანტორუმი და ნიუტ გინგრიჩი, სულ ცოტა თითო-თითო შტატში მოიპოვებს მხარდაჭერას. განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს პრაიმერი ოჰაიოში. ჯერ არც ერთ რესპუბლიკელს არ მოუპოვებია საპრეზიდენტო არჩევნებზე თავისი პარტიის კანდიდატად ნომინაცია ამ შტატის შიდა პარტიულ არჩევნებში გამარჯვების გარეშე. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის მონაცემები, რომლებიც ოჰაიოში ჩატარებულ გამოკითხვას ემყარება, მიანიშნებს მწვავე კონკურენციაზე მით რომნის და რიკ სანტორუმ შორის. მათ მხარდაჭერას უცხადებს გამოკითხულების თანაბარი რაოდენობა 32-32%. ის, ვინც ემხრობა მიტ რომნის, მასაჩუსეტსის ყოფილ გუბერნატორს და ამჟამინდელ ლიდერს ნომინაციის მსურველებს შორის, აცხადებს, რომ რომნის დანარჩენ რესპუბლიკელებზე უკეთესი შანსი აქვს არჩევნებში დაამარცხოს დემოკრატი პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და გაუმჯობესოს ეკონომიკური მდგომარეობა შეერთებულ შტატებში. თვით რომნიმაც ეკონომიკაზე გაამახვილა ყურადღება ორშაბათს ოჰაიოს შტატში მდებარე კანტონში შეკრებილი მხარდამჭერების წინაშე გამოსვლისას.
I look at this campaign right now and I see a lot of folks all
ვუყურებ ამ კამპანიას და ვხედავ ბევრ ხალხს, რომელიც ბევრ სხვადასხვა რამეზე ლაპარაკობს, მაგრამ ის, რაზეც უნდა ვლაპარაკობდეთ, ბარაკ ობამას დასამარცხებლად არის რეგიონის სამუშაო ადგილების შექმნა და მართლობის მასშტაბების შემცირება. და მე სწორედ ამას ვაკეთებ. მე რაშიც ვერ გვევი, ეს არის ეკონომიკა. მთელი ჩემი ცხოვრება გავატარე რეალურ ეკონომიკაში. ვერ გვევი იმაში, თუ როგორ იქმნება და როგორ იკარგება სამუშაო ადგილები.
I understand why jobs come and why they go.
განაცხადა მით რომნიმ ოჰაიოს შტატში გამოსვლისას. რაც ეხება მის მთავარ კონკურენტს ოჰაიოში, და არა მარტო იქ, ყოფილ სენატორს პენსილვანიიდან კონსერვატიული შეხედულებები ცნობილ რიკ სანტორუმს, მომხრეები განსაკუთრებით აფასებენ მის პრინციპულობას. ბუნებრივია, სანტორუმმაც მიმართა მომხრეებს ოჰაიოს შტატში.
Don't listen to the polls, don't listen to all the media hype and
ყურს ნუ დაუგდებთ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებს. ყურს ნუ დაუგდებთ მედიის აურზაურსა და ყველაფერ იმას, რაზეც მიდის ეს წინასაარჩევნო კონკურენცია. ყურადღება მიაქციეთ მარტო იმას, გვინდა თუ არა ადამიანი, რომელიც დახატავს სრულიად განსხვავებულ სურათს ამ ქვეყნის მომავლისთვის. ადამიანი, რომელიც ცნობილია თავისი პრინციპების ერთგულებით. ადამიანი, რომელსაც შეუძლია გამოვიდეს და ისაუბროს ყველა საკითხზე, რომლის წინაშეც დგას ეს ქვეყანა. ყველა საკითხზე და არა მარტო იმაზე, თუ როგორ უნდა გავაუმჯობესოთ ეკონომიკა. ეს ქვეყანა მეტია, ვიდრე მარტო ეკონომიკა.
განაცხადა ოჰაიოს შტატში მხარდამჭერებთან შეხვედრაზე რიკ სანტორუმ. მაშინ როცა ის და მით რომნი სულ უფრო აშკარა დომინირებენ საპრეზიდენტო არჩევნებზე რესპუბლიკელების კანდიდატის გამოსავლენად მიმდინარე პროცესში, ჩთილში ექცევა დანარჩენი ორი კანდიდატი, წარმომადგენელთა პალატის ყოფილი სპიკერი ნიუტ გინგრიჩი და კონგრესმენი რონ პოლი. როგორც უნდა იყოს ამ ეტაპზე, დღევანდელი სუპერ სამშაბათის შედეგები დიდწილად განსაზღვრავს წინასაარჩევნო პროცესის ბედს. სიგნალი იქნება უწინარესხოვლისა დამფინანსებლებისთვის, ღირს თუ არა ფულის მიცემა რესპუბლიკელების კანდიდატად ნომინაციის ამა თუ იმ მსურველისთვის. თითოეულ შტატში გამართული შიდა პარტიული არჩევნების შედეგი განსაზღვრავს იმას, თუ შტატის რამდენი დელეგატი დაუჭერს მხარს კონკრეტულ კანდიდატს პარტიის საერთო ყრილობაზე, რომელიც აფხულში 27 აგვისტოს ჩატარდება. ამ ყრილობაზე ოფიციალურად უნდა დაასახელონ პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი. მთელს შეერთებულ შტატებში რესპუბლიკელი დელეგატების რიცხვია 2061. პარტიის კანდიდატად ნომინირებისთვის საჭიროა 1154 დელეგატის მხარდაჭერა. სუპერ სამშაბათამდე ლიდერობდა მით რომნი 203 დელეგატის მხარდაჭერით, მას მოხვდა სანტორუმი 92 დელეგატის ხმით, გინგრიჩი 33 და რონ პოლი 25 დელეგატის მხარდაჭერით.
მარიამ ჭერული გასაუბრებოდა შეერთებული შტატების, ამერიკის შეერთებულ შტატებში არჩევნების შესახებ. დღეს იქ 10 შტატში რესპუბლიკელების შიდა პარტიული არჩევნები იმართება, რის გამოც დღევანდელ დღეს სუპერ სამშაბათს უწოდებენ. სუპერ სამშაბათი ყველაზე აქტიური დღეა პროცესში, რომელსაც უნდა გამოავლინოს რესპუბლიკური პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატის ვინაობა. ფინანსი მოგალძლდება ახლა ახალი ევროპით ყოველკვირეული რუბრიკით, რომლის თემა უკვე ევროპა. 2 მარტს სერბიას ოფიციალურად მიეცა შანსი დაიწყოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი. თავდაპირველად სერბიამ ევროპის ბლოკის კანდიდატის წევრის ქვეყნის სტატუსი მიიღო, რაც შეეხება ევროკავშირის სრულფასოვან წევრობას, მას წლები და სერბიის მიერ მთელი რიგი პირობების შესრულება დასჭირდება. ევროკავშირში სერბიის წევრობას ეხება დღევანდელი ახალი ევროპა, ის დღეს კობა ლიკლიკაძე მოამზადა.
სერბიისათვის ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭება კავშირის ბოლო სამიტზე გადაწყდა. ევროპულ სახელმწიფოთა ლიდერების ერთსულოვანი გადაწყვეტილება ბრიუსელში 2 მარტს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ გამოაცხადა.
We agree tonight to grant Serbia the status of EU candidate country.
ამ საღამოს ჩვენ შევთანხმდით მივანიჭოთ სერბიას ევროკავშირის კანდიდატის ქვეყნის სტატუსი. ეს არის მნიშვნელოვანი მიღწევა შედეგი იმ ძალისხმევისა, რომლის დემონსტრირებაც ორივე მხარემ ბელგრადმა და პრიშტინამ დიალოგის შედეგად მოახდინეს. ვიმედოვნებ, რომ ეს კიდევ უფრო წაახალისებს სერბიას, რომ მომავალშიც არ დაიშუროს ძალისხმევა ევროკავშირის წევრობისთვის აუცილებელი პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიტერიუმების მისაღწევად. ასევე ვიმედოვნებ, რომ ბელგრადი კვლავაც დაუჭერს მხარს რეგიონულ თანამშრომლობას და შეინარჩუნებს კარგ მეზობლურ ურთიერთობებს დასავლეთ ბალკანეთში.
To support regional cooperation and good neighborly relations in the Western Balkans.
ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ სავსებით დამაკმაყოფილებელი უწოდა ყოფილი იუგოსლავიის საქმეებზე მომუშავე სისხლის სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალთან სერბიის მხრიდან გამოჩენილ თანამშრომლობის ხარისხსაც. სწორედ გასული წლის ბოლოს შეასრულა ბელგრადმა ერთ-ერთი ვალდებულება. შეიპყრო და სასამართლოს გადასცა ბალკანეთის ომის დროს სამხედრო დანაშაულში ეჭვმიტანილი ბოლო ორი მაღალჩინოსანი. ევროკავშირის 2 მარტის გადაწყვეტილებას მიესალმა სერბიის პრეზიდენტი ბორის ტადიჩი, რომელმაც განაცხადა, რომ კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი სერბიას უხსნის გზას ეკონომიკური წინსვლისა და კეთილდღეობისაკენ.
ეს დიდი მიღწევაა, მაგრამ არა ეპოქალური. ეპოქალური ეს იქნება მაშინ, როდესაც სერბია გადალახავს მოჯადოებულ წრეს და გახდება ევროპული თანამეგობრობის წევრი. მიიღებს შესაძლებლობას გამოიყენოს ყველა პოტენციალი, ყველა ფონდი და ყველაფერი ის, რითაც სარგებლობენ ყველა ის სახელმწიფოები, რომლებიც ევროპის კავშირის სრულფასოვანი წევრები არიან. მაგრამ ამისთვის ჩვენ კიდევ ორი ნაბიჯი უნდა გადავდგათ. მივიღოთ მოლაპარაკებების დაწყების თარიღი და დავასრულოთ ისინი, რათა გავხდეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მიღების წარმატება კი ისაა, რომ ეს სტატუსი ჩვენი ქვეყნის წინაშე დიდ პერსპექტივებს წარმოშობს.
ველიკი პოტენციალი ზა ნაშუ ზემში.
ბორის ტადიჩის სიხარული გასაგებია. მან შეასრულა ის დაპირება, რაც ამომრჩეველს 2000 წლის არჩევნების წინ მისცა. სერბიის პრეზიდენტსა და მის მხარდამჭერ დემოკრატიულ პარტიას ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღება კარგ სამსახურს გაუწევს გაზაფხულზე დანიშნულ საყოველთაო არჩევნებზე. თუმცა სერბიისათვის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მიღება რამდენჯერმე გადაიდო, რის გამოც, როგორც სერბი პოლიტიკოსები და მიმომხილველები ვარაუდობენ, ქვეყანას ევროინტეგრაციის გზაზე ბევრი პრობლემები ელოდება. ეკონომიკურ სფეროში განსახორციელებელი მტკივნეული რეფორმების გარდა სერბიამ უნდა ითანამშრომლოს კოსოვოსთან, რომლის დამოუკიდებლობასაც ბელგრადი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების ბერლინის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი დუშან რელიჩი მიიჩნევს, ევროკავშირის შემდგომშიც დაჟინებით მოსთხოვს ბელგრადსა და პრიშტინას, რათა დამყარონ კეთილმეზობლური ურთიერთობები და გადაჭრან ყველა პრაქტიკული საკითხი, რომლებიც მოქალაქეთა ნორმალურ ცხოვრებას აფერხებს.
ვფიქრობ, რომ ვითარების იმგვარი ნორმალიზებისთვის, რასაც პრიშტინისა და ბელგრადისგან დასავლეთი მოითხოვს, საჭიროა გადაიჭრას ტრანსპორტის ნორმალიზაციის, ელექტროენერგიით მომარაგებისა და ტელეკომუნიკაციის პრობლემები. კერძო, თუ ვინ უზრუნველყოფს ელექტროენერგიით ჩრდილოეთ კოსოვოში არსებულ სერბულ ანკლავებს, როგორ იმუშავებს სატელეფონო კავშირი. ეს არის უპასუხოდ დარჩენილი და რთული საკითხები, რომელთა მოსაგვარებლადაც დიპლომატებს მოუწევთ შეიმუშაონ შეთანხმება, რამაც ბელგრადსა და პრიშტინას შორის ურთიერთობებში პროგრესი უნდა უზრუნველყოს.
გასულ კვირაში სერბიამ და კოსოვომ დაჩქარებულად მიაღწიეს ერთ მნიშვნელოვან წარმატებას. ევროკავშირის სამიტის წინ ბოლო წუთებში ბელგრადმა ნება დართო კოსოვოს, რათა გამოიყენოს სახელმწიფოებრივი დროშა რეგიონული შეხვედრების დროს და დათანხმდა, რომ ხელს მოაწერს კოსოვოსთან საერთაშორისო შეთანხმებას, როგორც სრულფასოვანად აღიარებულ ქვეყანასთან. მხარები დათანხმდნენ, რათა ერთობლივად მოაგვარონ სასაზღვრო დავები ჩრდილოეთ კოსოვოში, რასაც გასულ წელს შეტაკებებიც კი მოჰყვა ნატოს მშვიდობის მყოფელებსა და სერბ აქტივისტებს შორის. თუმცა პოლიტიკური პრობლემების გარდა ევროინტეგრაციის გზაზე სერბიის მთავარ დაბრკოლებად ანალიტიკოსი დუშან რელიჩი ეკონომიკური კრიტერიუმების შესრულებასაც მიიჩნევს.
მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე დიდი დაბრკოლება ეს არის სერბიის ეკონომიკის მდგომარეობა. რეგიონს ამძიმებს არა მხოლოდ პოლიტიკური პრობლემები, ჩემი აზრით ყველაზე სერიოზული პრობლემა ამჟამად ეკონომიკური ზრდის არარსებობა. უმუშევრობა და ქვეყნის დავალიანება წარმოადგენს. ამიტომ ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი იქნება ის, თუ როდის დაიწყებს სერბიისა და მთელი რეგიონის ეკონომიკა ზრდას.
მიუხედავად ხსენებული პრობლემებისა, სერბიამ უკვე მოიპოვა ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი, ხოლო ბრიუსელმა პირველ მარტს მოუწოდა კავშირის აღმასრულებელ ორგანოს, რაც შეიძლება სწრაფად დაიწყოს ბელგრადთან მოლაპარაკებები გაწევრიანების თაობაზე. სერბია 1990-იანი წლებიდან იმყოფებოდა იზოლაციაში, მას შემდეგ რაც დასავლეთმა სლობოდან მილოშევიჩს ხორვატიაში, ბოსნიასა და კოსოვოში ომის გაჩაღებაში დათო ბრალი. ხსენებული ხორვატია უკვე არის ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყანა, რომელიც კავშირის წევრობის მოსაწვევს 2013 წლის ივლისში ელოდება. ევროკავშირთან სავაჭრო და პოლიტიკურ კავშირებს აძლიერებს კოსოვოს. ბრიუსელის მიერ პირველმაც გაკეთებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ევროკავშირი აპირებს შეისწავლოს კოსოვოსთან გაფორმებული სავაჭრო და პოლიტიკური შეთანხმება, რომელიც სტაბილიზაციისა და ასოცირებული წევრობის შეთანხმების სახელითაა ცნობილი.
კობალი გლიკაძე იყო ზირბას უსვლელობის გასაუბრებოდა თემის თაობაზე, რომ სერბიას ოფიციალურად მიეცა შანსი დაიწყოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი. ეს 2 მარტს მოხდა. ახალი ევროპით, ეს იყო ახალი ევროპა, რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა დასრულდა. მე სანამ დაგემსჯელოთ, მინდა გითხრათ, რომ შუაღამისას ჩვენს გადაცემას თქვენ შეგიძლიათ მოუსმინოთ 105.9 სიხშირეზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ესეთი იყო რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან მას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით, როგორც გითხარით, შუაღამემდე ნახვამდის.